Kgaolo 2. Ruri go latlhega ba ba logang maano a a utlwisang botlhoko, ba ba akanyang se se busula mo malaong a bone, ka masa ba bo ba se diragatsa ka gonne go le mo maatleng a bone. Ba eletsa masimo ebile ba a gapa, le matlo ebile ba a tsaya. Ba tsietsa motho gore ba mo tseele ntlo ya gagwe, ba tsietsa motho gore ba mo tseele boswa jwa gagwe. Ka jalo seno ke se Jehova a se buang. Jaanong ke rulaganya go lo tlisetsa masetlapelo a losikitlang lo a falola. Ga lo kitla lo tlhola lo tsamaya ka mabele, ka gonne ke nako ya masetlapelo. Mo letsatsing leo, batho ba tla bua seane ka lona, mme ba tla lo lelela mo go botlhoko. Ba tla re, re gapetswe dilo tsa rona. Modimo na tsaya naga ya rona, a bo a e naya batho ba bangwe. O e neile setšhaba se se sa mo direleng. Ka jalo ga o kitla o nna le ope mo phuthegong ya ga Jehova yo o tla phuthulang mogala o lekanyang gore a kgaoganye naga. Tlogelang go rera. Bone ba rera. Dilo tseno ga di a tshwanela go rerwa. Ga re kitla re tlontlololwa. Lona ditlogolwana tsa ga Jakobe, le utlwile batho ba re, a Jehova o fedile pelo? A tseno ke ditiro tsa gagwe? A mafoko a me ga a thuse ba ba inkobelang? Le fa go ntse jalo, botlheng jaana batho ba me ba fetogile maba. Ba ba fetang ka tsela ba le pelo kgale jaaka ba ba buang kwa ntweng, lo ba tseela mokgabiso o montle mmogo le seaparo lo sa iphitlhe. Lo leleka basadi ba batho ba me mo matlong a bone a ba itumelelang go nna mo go one. Lo amoga bana ba bone dilo tse dintlentle tse ke ba sogofaditseng ka tsone lo bolosa di ba busetse. Ema mme o tsamaye, ka gonne leno ga se lefelo la go ikhutsa. Go na le tshenyo, tshenyo e kgolo ka ntlha ya ditiro tsa gago tse di seng phepa. Fa motho a dira dilo tse di senang mosola, ebile a tsietsa le go bua maaka ano a re, ke tla lo rerela ka beini le ka seno se setagang. Foo e tla bo e le motho fela yo rerelang batho ba. Lona ba ga Jakobe, ruri ke tla lo phutha lotlhe fela. Ke tla phutha ba ba setseng ba Iseraele. Ke tla ba ba mmogo ka kutlwano jaaka dinku di le mo lesakeng, jaaka letsomane le le fulang mmogo. Go tla utlwala modumo wa batho ba bantsi. Yo o phunyang phatlha o tla tsamaya kwa pele ga bone. Ba tla oketsa phatlha eo ba bo ba feta mo kgorong mme ba tla tswa ka yone. Kgosi ya bone e tla fetela kwa pele ga bone, Jehova le kwa pele ga bone.